Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro večer. Naš večerašnji gost je profesor dr. Vladimir Tomašević, koji se školovao, odrastao, završio i doktorirao na Kembridžu i posle svega toga rešio da se vrati u Srbiju i u Srbiji osnuje fakultet za inženjerski menadžment. Na tom fakultetu ima još nešto zanimljivo, ima poseban odsek za umetnost igre, ali o tom potom ima vremena da svemu tome razgovaramo, ali sasvim sigurno da je profesor Tomašević jedan od onih lepih primera za nekoga koja je gotovo čitavog svog života živeo van matice, a na kraju rešio da svojoj zemlji donese i vrati ono što je najskuplje i što se parama najteže može platiti, a to je znanje. O dijaspori, o fakultetu, o onome što profesora najviše zanima, to su inovacije i neke nove stvari u budućnosti. Čućete večeras ukoliko ostanete sa nama. A mi u studiju Radio Beograda 1 smo u sastavu tonmajstor Miša Milanov. Muzički urednik Dragan Dimić Dimke. Producent Ljiljana Nukić. A moje ime je Dubravka Marković. A ovo je Potpod noge bre. Smak.
Ne shvatam zašto gubiš vreme, što lepo ne odeš u svet. Ne shvatam zašto nisi hrabar, uspio za svaki slučaj atlas i gledaj ga. Razmisli, imaš celu noć, a onda legni mrzanje sve. Ne shvatam zašto trošiš reči, zašto ne priznaš da si len. Ne shvatam koji ti je đavo, promrtaj noge i obiđi jedan krug. Put, pod noge bre. Razmisli, imaš celu noć, a onda legni brzanje sve. Gomile ljudi ide sad na put, poradi sutra, uzmi kartu za put pod noge bre. Put pod noge bre. Gomile ljudi ide sad na put, pod noge bre.
meni sutra, uzmi kartu za put pod noge bre. Put pod noge bre. Gomila ljudi ide sad na put.
Dobroveče profesoru Vladimiru Tomaševiću. Sad možete da kažete dobroveče sasvim slobodno. Prošla najava.
Dobroveče i hvala na toj najavi, kad, kako ste rekli, lep primjer, nažalost, putem medijuma radija, to koliko sam lep ne dolazi do izražaja, ali bolje vas našao.
Ali se po glasu može prepoznati, mislim, da li je ili nije lep primjer. Ja mislim da je u svakom slučaju lep primjer, ali da se toj priči vašeg povratka u Srbiju i donošenja nečega što se zove inženjerski menadžment ili kako god već nije bitno. U svakom slučaju, lepa ideja da se okupe naši ljudi koji su završili neke velike fakultete i škole tamo negde i da to znanje sad proslede nekim novim generacijama ovde. Ali da se vratimo toj priči, vi ste se u stvari sve vreme školovali u inostranstvu.
Pa da, jeste, tako je. Kad kažemo školovanje, mislimo do onog osnovnog, kasnije srednjoškolskog, pa posle fakultet 1, 2, 3 i tako dalje. Zahvaljujući činjenici da su moji roditelji, odnosno moj roditelj, radi u Africi, kao i veliki broj naših inženjera koji su tamo radili. Shodno tome, odnosno kao rezultat toga, ja sam odrastao sa svojim roditeljima u Nigeriji. Naravno, posle toga, kako to već ide, znate, strane internacionalne škole. Ja, nažalost, imao sam tu nesreću da je to vreme mog visokoškolskog obrazovanja došlo u te neke nesrećne, ajde kažemo, početak 90-ih, prva, druga, treća, kada je taj neki, kako da kažem, imali ste s jedne strane opciju povratka u Srbiju, gde je situacija bila takva kakva jeste, naravno nezavidna, a s druge strane imali ste opciju da idete negde dalje. Naravno, u tim afričkim zemljama nije postojalo adekvatno visoko, odnosno srednjoškolsko obrazovanje. I naravno, kako to obično biva, poslali su me sa koferom na neko daleko ostrvo. Sticam okolnosti, to ostrvo je bila Velika Britanija.
Je li ta internacionalna škola bila na engleskom, pretpostavljam?
Pa jedan deo, naravno, moji roditelji su se trudili da me ostave uz sebe, kao i naravno svi Srbi naviknuti na određeno društveno ustrojstvo, nisu želeli da pošalju dete u internat, jer u našem društvu internati nisu, kako da kažem, jedna autohtona pojava ili oblik obrazovanja. I prvo je bilo malo na engleskom, posle toga je bilo malo na francuskom i onda kada je i ponestalo i te francuske srednje škole, onda nisu imali drugu opciju nego da me pošalju.
I tako ste se našli u Edinburgu ili negde drugde?
Pre Edinburga ima nekoliko godina Oxforda, odnosno jednog internata blizu Oxforda, te neke vojne akademije, pa posle toga, kako to obično biva, naravno, oni koji se razumeju u englesko visokoškolsko obrazovanje, kad završeš neke vojne internate, onda imaš dve opcije. Ili ideš na Cambridge, ili ako nisi imao sve petice, odnosno sve desetke, pošalju te po kaznu u Škotsku. I Škotska je taj Edinburg, pa onda odeš tamo, pa prođeš jedan pergatorium, završiš građevinski fakultet.
Pa izvinjam se što prekidam, u građevinski fakultet posljedica toga što je roditelj bio u građevini ili je bio prosto slučajni izbor?
Ne, to je bilo najstrašnije, roditelj je ETF-ovac.
Aha,
i oni su, i oni su najpametniji na svetu, tako da onda je bila opcija, pošto mi je matematika uvek lepo išla, bilo ili mašinstvo ili nešto tome slično. I onda, naravno, 90. su u Srbiji, pa ajde da upišem nešto što će možda posle svega toga biti korisno, ode Vladimir na građevinu.
I onda je sasvim svejedno da li si pekar, lekar, apotekar ili si građevinac, u svakom slučaju možeš, ali ide, čekaj, stani, riblja čorba. Bilo šta!
Yeah.
škola, socijalno i redovno plakao. Nisam mogao bez rock and roll. Rock and roll. Lepo je meni govorio tata, mani muzikante, važna je škola, socijalno i redovno.
I sad dok ste vi tu birali da li će biti pekar, lekar, apotekar, profesor Tomašević je oba dobro odode na Cambridge i sad mi je pričao jednu zanimljivu priču da je nekada u suštini kao majstorsko pismo izgledala diploma ovog čuvenog i nada se poznatog univerziteta, a umeđu vremenu mi se čini da je došlo i do krize univerziteta u čitavom svetu, ne samo u ovim prostorima našim na kojima mi jesmo.
Pa jeste, tako je, do nekoga, da kažem, 18. veka, Cambridge, a i ono drugo mesto u Engleskoj, čije ime nećemo spomenuti, nisu izdavali diplome, već su jednostavno, ako je neko tražio posao na nekom mestu, izdavano je pismo koje kaže da ako ta i ta osoba svojim ophođenjem, znanjem i umećem ne izgleda da ono što tvrdi da jeste, onda verovatno i nije. A onda naravno kako je to, kako da kažem, i u 18. veku je bila nekakva globalizacija. Naravno, ta globalizacija tada nije ista kao i danas. Onda su se...
Mada bi bilo zgodno da jeste.
Mada, pa dobro, ne, daj sad, ne moramo baš da se vraćamo u 18. Dosta nam je i ovdje gdje jesmo. Da. Počele su se izdaju diplome i naravno, takve diplome kao što jesu, one ukazuju na određena, kako da kažem, na određene sposobnosti znanja i umeća. Da. Mi ulazimo sada u jedan novi koncept bolonskog zajedničkog evropskog obrazovnog prostora. Ja ga, u stvari, vi ste ga nazvali krizom, vi ste apsolutno u pravu. Mi u Srbiji percipiramo krizu kao nešto loše. Oni koji se bave sinologijom znaju da je kineski piktogram, pošto znate da oni nemaju, kako se zove, slova, kineski piktogram za krizu je odluka. I odluka je u stvari jedno raskršće, gde vi nešto možete da vidite kao šansu i nešto pozitivno i kao opasnost i nešto negativno. I ajde da kažemo, u ovoj krizi Bolonje, odnosno zajedničkog obrazovnog i evropskog prostora, mi možemo da se ponašamo kao konsternirani, uplašeni i sve je negativno.
Gubitnici?
Pa, čovjek uvijek može bude luzer, to nije ništa sporno. A možemo i nekako da se preorijentišemo da u tom obrazovnom prostoru, pogotovo uvažavajući, pazite, vi kada govorite o našoj zemlji, ne govorim sad o dijaspori, nego govorim o ovom našem ovdje lokalitetu gdje se mi nalazimo, pa mi smo na raskršću svega. Mi smo bili uvijek na raskršću religije, geografskih putanja i tako dalje. I ta kriza je u suštini za nas jedna velika raskrsnica. I mi tu raskrsnicu uvijek možemo da iskoristimo za nešto pozitivno. I taj bolonski proces i to što mi vidimo, mislim, ta kriza i raskršće čak postoji na našem lokalnom nivou. Kod nas u zemlji po pitanju visokoškolskog obrazovanja, to možemo da dotaknemo i kasnije ako hoćete, mi možemo da to proširimo jedan makronivo, da vidimo gdje se mi kao zemlja nalazimo u našem okruženju i šta mi to našem okruženju možemo da pružimo, odnosno Evropi da pružimo, da bi eto poboljšali i izabrali onaj pozitivniji put na tom raskršću, odnosno krizi.
Da li to znači da ćemo se možda vratiti na to da te više niko neće pitati koji si fakultet završio nego šta znaš ili ne znaš da radiš?
Ne, to je notorna glupost. Naravno da ćete pitati koji si fakultet završio, međutim, to je zamjena teza. U moru, odnosno, nije to more. Sad, to je još jedna zamjena teza. Kod nas se stalno priča da se rađaju fakulteti na svakom ćošku, da ima previše fakulteta, da se svako završava fakultet, to nije istina. A mi Srbi, kad kažem Srbi, mislimo na ljude u Srbiji, smo svega na nekih jedva jakih jednocifreni broj visokoškolsko obrazovanih. Znači, kada bismo masirali malo statističke podatke, jedva bi došli do 10%. U Evropi je prosek 20 do 30%. Što znači da je prosječan Evropljanin 3 puta obrazovaniji od prosječnog Srbina. Mislim formalno govoreći, naravno, ne mislim emotivno, ne mislim intelektualno i tako dalje. Što znači da uopšte to nije istina. Treba više visokoškolskih ustanova. Treba različitih visokoškolskih ustanova koji profilišu ljude za različite struke. Međutim, naravno da je bitno šta ste završili. I naravno da suština, pazite, u Srbiji postoji forma i suština. Mi neki put zaboravimo u Srbiji suštinu. Mi samo govorimo o parčetu papira. mi smo za vreme pauze pričali o tom čuvenom parčetu papira. Pazite, moj doktorat sa Cambridgea je parče papira A4 štampano u boji, na laseru. Pritom to je bio poslednji urlik mode tada, štampanje na laseru u boji i tako dalje. Na kome samo piše doktor filozofije. Sad, da ne ulazimo u to, doktor filozofije.
Doktor filozofije, to je sad novi moment.
Pa PhD, to je to.
A, da,
a to što sam ja građevinac nema veze sa životom. Šta je poenta? Poenta je da je to samo jedno parče papira. I to je samo forma. Ali suština je u nečemu drugom. I naravno da će vas pitati gde je suština. I naravno da je bitno koji si fakultet završio. Jer nisu sve stvari iste.
I tako je meni jedan glavni junak jedne knjige došao da se žali, kaže Bijelo Dugo.
Glavni junak jedne knjige došao bi da se žali, došao bi da se žali, došao bi da se žali. Divno mi je še glavni biti dok me nisu pročitali, dok me nisu pročitali, dok me nisu pročitali. Svijet je svega do slavućeg, želja nije osim glavnih junaka. Saznali su moje male, moje tajne, moje duge, moje tajne, moje duge, moje tajne, moje duge. Pokidali neke strane i pošli da traže duge, i pošli da traže duge, zatim pošli da traže duge. Svijet je svega do slavućeg, želja nije osim glavnih junaka. Svijetu je sve, sve, svega dosta, on čeka svog gosta, a duša se trudi svaka da ima svog junaka. Svijetu je sve, sve, svega dosta, on čeka svog gosta, a duša se trudi svaka da ima svog junaka. Glavni junak je ne knjige došao mi da se žali, došao mi da se žali, došao mi da se žali. Divno bješe glavni biti dok me nisu pročitali, dok me nisu pročitali, dok me nisu pročitali. Svijet je svega dosta, ničeg želja nije osim glavnih junaka. Saznali su moje male, moje tane, moje duge, moje tane. Ček želja nije osim glavnih junaka. Svijetu je sve, sve, svega dosta, on čeka svog gosta, a duša se trudi svaka da ima svog junaka. Svijetu je sve, sve, svega dosta, on čeka svog gosta, a duša se trudi svaka da ima svog junaka. Svijetu je sve, sve, sve kako zna, on čeka svog gosta, duša se trudi svaka da ima svog junaka. Svijetu je sve, sve, sve kako zna, on čeka svog gosta, duša se trudi svaka da ima svog junaka.
Slušajte emisiju večera zajedno Radio Beograda 1. Naš gost je profesor Vladimir Tomašević, koji je osnovao Fakultet za inženjerski menadžment u Beogradu i tako se vratio u svoju zemlju i upravo sva ta znanja koja je stekao na svim ovim školama od osnovne pa nadalje u prilici je da prenese onima koji su sada studenti na fakultetu. Ko su studenti koji se opredeljuju da dođu na ovaj i šta je uopšte inženjerski menadžment? To nije samo građevina, to su sve inženjerske nauke.
Ne, naprotiv, to ste vrlo lepo rekli. Pritom, to nije, kako da kažem, Ništa, kako da kažem, s jedne strane ni vrlo staro, a ni ništa vrlo novo. Samo da se malo vratim nekoliko rečenica unazad. Kada sam ja doktorirao na Cambridgeu, ja sam upravo doktorirao na tom institutu za industrijsko inženjerstvo, inženjerski menadžment i proizvodnju, što se u tom trenutku na Cambridgeu smatralo kao nekakva novotarija i niko nije znao što to znači. Je li to menadžment ili inženjering? Je li to gde se inženjeri bave menadžmentom ili menadžeri bave inženjerstvom? To je jedno vrlo specifično oblik.
Ali je važno da jedni i drugi moraju da znaju matematiku.
Da. I kako da vam objasnim to plastično, to vam dođe kao oni koji su u vojsci ili u policiji, pa moraju da urade 100 sklekova. Niko od vas ne očekuje da vi branite državu sa sklekovima, ali to je nešto kad se povuče linija, ko da matematiku jedan, bit će inženjer jednog dana. Pa čega god inženjer. Ali to sad nije ni bitno. Taj inženjerski menadžment je u stvari kasnih 90-ih prenaca MIT-a iz Massachusettsa i Sjedinjenih Američkih Država u Veliku Britaniju. Naravno, Englezi su vrlo tradicionalni tu i tako dalje. I Cambridge je tu, kako da kažem, kao konzervativna sredina vrlo to teško prihvatio. I naravno, tu su se izrodile. Kako da kažem, za one koji znaju matematiku, postoji neki Venov diagram, ili one koji su ušli u školu i učili su neke skupove i podskupove.
Ja samo znam da postoji ona Venova zbirka u srednje škole.
Jeste. I taj Ven inače bio na mom koleđu na Cambridgeu i tamo i dalje stoji njegov vitraž sa onim njegovim kružićima i tako dalje. Nije se to ni bitno. Poenta je da vam je to, kako da kažem, skup određenih veština i znanja koji čine određenog pojedinca. I to su u suštini, ajde da plastično objasnim, ako u jednom ekstremu imate organizacione nauke, kad kažemo fakultet organizacionih nauka, ali tako svi znamo šta je FON u Beogradu i tako dalje, i imate s druge strane ove mašince, automatičare, koji su onako vrlo tehnički nastrojeni, negde na pola puta između vrlo menadžerski nastrojenih i vrlo mašinski nastrojenih se nalaze inženjeri menadžmenta. Šta se dešava? To su ljudi koji posjeduju određene sposobnosti koje su menadžerske. To nije samo organizacija. To je već i planiranje, i vođenje, i kontrola. Tradicionalni inženjeri su posvećeni kontroli i vođenju, znate ono, lupanje reckica, praćenje sistema, pravljenje projekata itd. A menadžeri se bave organizacijom. U prevodu da neko drugi nešto uradi. A inženjer menadžmenta je neko ko razume oba sveta i nalazi se kao jedna vrsta prevodilaca između ta dva sveta. I u savremenom poslovnom svetu, u doba globalizacije, gde naravno veliki pravni subjekti, a i na kraju krajeva naši mali u Srbiji, su stvari, kako da kažem, polivalentni, rade više različitih stvari, takva jedna osoba je preko potrebna da uskladi i ono što hoće ekonomista, marketing menadžer, i ono što njemu inženjer na terenu govori. On je u stvari prevodilac između dva sveta. I on je onaj koji organizuje tu neku proizvodnju. Kada ste rekli građevinac, inženjer menadžmenta postoji u različitim oblicima. Postoji inženjer i menadžment informacijno-telekomunikacijonih tehnologija. To su neki ljudi koji ne samo da razumeju internet, već i mobilne mreže i mobilne telefonije i tako dalje. Postoje neki koji se bave kreativnim industrijama. To su neki ljudi koji se bave filmskom, muzičkom, televizijskom produkcijom i tako dalje. Postoje neki inženjeri koji se bave visokim tehnologijama. To je ono što mi zovemo plamene zore, logistika, špedicija, proizvodnja i tako dalje. Imate one koji se bave bezbednošću. Bezbednost je jedan vrlo interesantan segment našeg društva danas i on zahteva jedan određeno organizovan pristup svemu tome.
I sad namesto da mi pričamo o dijaspori, mi smo se u stvari potpuno prebacili na priču o školi.
Ja sam kriv.
Da, jer sam ja to dozvolila ili to mene možda više zanimalo u ovom trenutku.
Ja sam vas hipnotisao.
Potpuno sam hipnotisana, ali ko će reći ljudima istinu o nama, kaže Slađana Milošević.
Bože, kako se misli brzo množe, reci mi ko smo i zašto i kako, da li je ovo sve što treba da znam, ko će reći ljudima istinu o nama, ko će reći ljudima istinu o nama, da hodamo po mesecu. Život nas da nije lako biti samo svoj, da neko drugi misli tvojom glavom. Nije koliko slušaš koliko daš, da nije kod te nađa već kod mi su, i da je vreme samo da ti dođe, da ti
zraka sunca. Da li je ljubav jača od smrti? Hoće reći ljudima istinu o nama. Ko će reći ljudima istinu o nama? Da bi nam čakli dobri ljudi u dole nekad znaju bolje. Da nije tako loše sanjati, da treba biti bolji od svog života. Da je važno osnovna nekoga znaš, da ljudska najčešća bolna su hladne noge. Da neko da odeš u ulici tu, da si srećan samo ako mama voli. Da će život ceo da se izleči, da je rad samo izraz nemoći.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Pokaži mi put, put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put, kome sam dušu da prodam.
Beogradska rock grupa. Which one? BGP RTS.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Poglavlje 35. Kost u grlu za večerom u Briselu. Koje sve zamke krije nacrt poglavlja o Kosovu i može li ih Srbija izbeći? Gosti talasanja su Zoran Milivojević, diplomata, i Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose. Talasanje, utorak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
TV serija kakvu smo čekali godinama. Remek delo srpske literature iz pera akademika Dragoslava Mihajlovića. priča o životnom putu mladog oficira, kroz koji se prelamaju bitni delovi srpske istorije u 20. veku. Čizmaši, subota u 25. na prvom programu RTS-a.
Profesor Tomašević sa fakulteta za inženjerski menadžment, ja ću biti primljen na kraju na taj fakultet kao, je li ima za seniore odsek?
Pa ako kažete fakultet za inženjerski menadžment vrlo brzo, tri puta.
Fakultet za inženjerski menadžment, fakultet za inženjerski menadžment, fakultet za inženjerski menadžment, može?
E, dobro, to je bio preduslov, a sad prijemni.
E, dobro, ali bez Venove zbirke.
Moguće.
E, onda smo se dogovorili. Šalovno strane, ono što je u stvari tema naše emisije, jeste u stvari ta naša dijaspora koja je takva kakva je, koju delimo od prošlog veka do dana današnjeg u raznim segmentima. Iz raznih razloga su ljudi napuštali ovu zemlju, pre svega iz političkih, potom iz ekonomskih i 90-ih godina u potrebi da pronađu neki bolji i srećniji život. Vaša priča iz dijaspore nije takva, vi ste prosto odvedeni u nju.
Tako je.
Kako vi gledate na našu dijasporu?
Kako kažete reč dijaspora? To je kako kažete reč u Srbiji privatnik. Ima određenu konotaciju. Prvo, dijaspora je jedan širok pojam. Nas ima svakojakih, pogotovo što naravno, znate kako se kaže, svaka država pretpostavlja određene dve jedinice, a to su organizovanost i ozbiljnost. Pa posle kao treća podkategorija su i granice. Znači sve što je van vaših granica, to se teoretski tretira kao dijaspora. A sad pogledajte našu zemlju i naše granice i ko se sve sticajem okolnosti našao iza te imaginarne crte. Znači dijaspora je jedan vrlo širok pojam. Ljudi su odlazili i pre prvog rata iz određenih razloga i posle prvog rata i između dva rata i posle drugog svjetskog rata i 90-ih godina pa se vraćali, pa se dolazili i tako dalje. Dijaspora i postoji, ona je različiti, kako da kažem, vrlo polivalentan termin. Ljudi odlaze i dolaze. Međutim, šta se dešava? Ono što mi ovde, aj sad kažem mi, namjerno kažem mi, jer ja sam već ovde 10. godina kako sam se vratio 2005. godine u Srbiju, u stvari kasna 2004. kažemo jesen.
Ovako neko kišno vreme beše.
Da, ja sam u stvari došao na godišnji odmor na leto, pa su me na Kvarno nahvatali i ja ostao ovde i sad ne ulazim u to, naravno, ja to malo ovako romantizujem, priču ovako mnogo, mnogo balkanskije nego što je sad predstavljam. I u tom smislu ljudi koji odlaze i dolaze u suštini se menja s vremenom. Kao što se i razlog odlaska menja, tako se i razlog povratka menja. I u tom smislu, pričali smo na tome u ovoj pauzi za vreme muzike, ja sam negde razmišljao i došao sam do zaključka da u stvari prvo i osnovno što postoji je taj koncept emocionalnog protekcionizma. Što to znači? Da oni koji su ovde ostali ili bili ovde ili se vratili, pa još bili veći zagovornici nekog branjenja povratka nego oni što su sve vreme bili tu, u stvari treba da shvate da smo mi jedna zemlja takav kakav jesmo. I što više vreme odmiče, sve će više biti nas van granica nego što smo ovde unutar tog sistema. A što je...
Možda ćemo i da pomerimo granice ako nas bude više van granice.
Dobro, ja više ne verujem u Deda Mraza. Ali ono što je bitno je da nismo jedini u tome. I postoje neke druge države koje imaju vrlo sličnu situaciju, koje imaju ogromnu dijasporu. Italijani imaju ogromnu dijasporu, Sjedinjene Američke Države, na primjer, konkretno Španci, Južnu Latinu Ameriku, Grci po celom svetu, Izrael gde ih nema,
Turci
između ostalog i tako dalje. Tako da, u stvari, ono što mi moramo, ajde kažemo mi, namjerno da kažem mi jer sam ja sada ovde u Beogradu, je da mi moramo u stvari da redefinišemo šta je to dijaspora i šta to dijaspora od nas očekuje odavde, da damo kao input dijaspori, da nama dijaspora nekako emotivno, društveno, finansijski, politički, društveno vrati nazad. Jer svako od nas ima potrebu da bude vezan sa svojom majkom na neki način, sa zemljom odakle potiče i ajde da vidimo da se tu dogovorimo. Jer na kraju krajeva mi smo uvek, sećate se ono početkom 2000-ih kad je dolazio do različitih političkih prevrata, bilo je ajde da se vrati posle godina izolacije, sankcije i tako dalje, da se vraća kao srpski dinar nazad u Srbiju. A šta su Srbi iz Srbije za taj dinar dali? Onima koji su ga krvavo sticali pa ga vraćali ili možda nisu. Tako da evo sad već je 2015. Vreme prolazi, stvari se menjaju. Vi sada u tim nekim drugim državama sveta imate sveta. Regiona. Imate već neku drugu, treću generaciju koja se rađa.
Koja se ne seća one države onda?
Neke od onih država. I ajde da vidimo kako mi možemo da napravimo nekakav novi model gde mi možemo da sarađujemo. A kulturna razmena, kultura jedne nacije, pritom sad nacija opet širok pojam, ali kulturna razmena je jedan divan način na koji može da se dijaspora veže. I kad kažem kultura, ne mislim na kulturno-umetničko društvo Abrašević i tako dalje. Kultura je širok dijapazon, imati fizičku kulturu, kulturu ishrane. Mislim, svi oni koji gledaju televiziju znaju kakvi sad sve kanali postoje i kako se kultura širi. Postoji obrazovna kultura, postoji zdravstvena kultura i tako dalje. I u tom smislu mislim da sa tom nazovi dijasporom, odnosno svim Srbima koji se ne nalaze na ovom geografskom lokalitetu ovde oko nas, koji je definisan nekakvim parametrima, mi možemo da nađemo zajednički jezik.
A to ćemo da nastavimo kada okrenemo taj svet barem za jedan put. Kerbi.
Oh,
Šta je na profesora Tomaševića najviše uticalo te 2004. 5. pored ovih nekih privatnih razloga da reši da se vrati u maticu?
Čujte, to je splet nesrećnih okolnosti.
Ili srećnih, rekli bi verovatno studenti vaših fakulteta.
Naravno. Vidite, ovako, ajde stavimo stvari u perspektivu. Pošto sam završio svoje studije, naravno fakultet je samo ulaznica za nešto, ja sam počeo da radim na tom univerzitetu, sticam nekih opet životnih okolnosti, ja sam tu bio u toj administraciji, prorektor, poslediplomska nastava, levo, desno, i bavio sam se određenim poslom. Dođem ovde u Srbiju i uvažavajući prizmu onoga što sam video tamo, shvatim da sam ja tamo na jednoj ustanovi koja je za godinu dan, pazite sad ovu formulaciju, za godinu dana starija od autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve.
Pa dobro, i to je neki podatak.
I tamo shvatim da se tamo stvari pomeraju, da su Glečeri za njih leva traka autoputa. I da jedan čovek za jednoga života vrlo malo može da pomeri stvari u tako regularno organizovanom društvu. A da kod nas, u stvari, vraćamo se opet na onu krizu, da postoji neka prekretnica, da nešto čovek može da uradi, da napravi nekakav pečat, da počne nešto novo, da započne nešto pozitivno i kvalitetno, može u Srbiji. I onda sam ja imao opciju, ili ću tamo da budem jedan, kako da kažem,
šraf u veslačkom timu.
Jeste, a ovdje ću da budem jedan malo veći šraf u mašini koja ne radi. I onda sam ja rešio, ajde da pravimo mašinu koja ne radi.
Ajde, čujemo kako Lojpur svirao, pa ćemo da saznamo da li mašina ipak radi. Nikola Čurturilo i Mile Lojpur.
Ne verujem skroz, film u glavi, tut mi mi povoz. Vidim salu punu sveta, pilo tim i znoj, tu prešanku stoji čali moj.
Slušaj ovu pesmu, roke rolan sviraju, složi facu, cure biraju. Svaku glavu, svako telo, ritam napada, zlatna zaraza sa zapada.
Nekad i sad malo razlike, isti se ritam igrao, a tebe lijepa tako osjećam, uvac se ne me stigao.
Valim sliku iz ormana, ne verujem skroz, film u glavi, tu ti mi kovoz. Vidim salu puno sveta, pio dim i znoj, tu krešanka stoji, čale moj.
Moja cura, tvoja igra, fete igrao, nekad kad je moj put svirao. Sarajevo, svezi tere, il na Dubravi, igralo se sviše ljubavi.
Nekad i sad, sam malo razlike, isti se i tam igrao.
I sad da se mi vratimo na ovu priču, znači povratka u Srbiju, mogućnosti da se uradi nešto novo. To nešto novo je upravo bilo u sferi visokog obrazovanja, jer se u jednom trenutku, a i država se time bavi već dosta dugo, suočavamo sa ozbiljnom krizom u srpskom obrazovanju od osnovnog do visokoškolskog.
Tako je.
I tu smo opet na toj raskrsnici, kako biste tako vi rekli. Može da bude ovako, može da bude onako, i postoji ta jedan a priori stav da privatni fakulteti nisu isto ono što i državni. Kako se izboriti sa tom predrasudom?
Evo, reći ću vam vrlo, vrlo jednostavno. Ajde, kao što sam tri puta rekao, recite brzo ime fakulteta, sad ću vam zamoliti da kažete tri puta kriza, šansa, ne morate da kažete.
Reći ću šansa, kriza.
Jeste, upravo to. Šta to znači? To je jedan veliki neistraženi teren gde postoji mnogo potencijala koji može da se razvije i koji je pozitivan. Pre nekoliko večeri, sad tangentalno, tero sam kola na popravku, nešto sam udario prednje levo krilo i vraća me taksista nazad, pita on mene odakle, ja kažem idemo dotle dotla, vi ste tu, prepoznao on zgradu, šta je to, fakultet i tako dalje. Nije me pitao šta predajem. Nije me pitao kakav fakultet, nikad nisam vozio ljude odatle, pošto tamo preko puta hale 2 sajma u Beogradu, sad nije bitno, na ugao sa Ruskom ulicom, velika jedna impozantna zgrada, svi misle da je socrealizam, u stvari to je moderno, sad nije bitno. Znate što je prvo pitao?
Ne.
Je li privatni ili državni? I naravno, ja u tom podtekstu, vama je sve rečeno. Međutim, ono što naravno u tom trenutku ja razmišljao sam u tom trenutku da li da sa sebe skinem kravatu, pa da ga onako malo sa zadnjeg sedišta pridavim, onda sam pomislio obojica ćemo zaginuti, bolje da ne idemo tim putem.
A i zašto bi se zbog toga išlo u Zabelu?
Pa dobro, uvek postoji oportunitet, jel tako? Ja sam bio van sebe u tom trenutku, ali šta je poenta? U našem društvenom ustrojstvu sve što je državno je sigurno, a sve što je privatno, sama reč privatnik je, ima tu neku malo prljaviju konotaciju. Međutim, ono što ja obično kažem ljudima u tom smislu, jel, kad vidite kod zubara, više volite kod privatnika ili u dispanzer? Jel, kad vam treba advokat, jel više volite u pravobranilištu ili privatnog advokata? Činjenica je da su neke moje kolege koji su se bavili privatnom visokoškolskim obrazovanjem pravile određene gafove proteklih 20-ak godina i činjenica da sa svim ispaštamo zbog njihovih reputacija. Međutim, ono što ću vam ja reći ovako, Oxford, Cambridge, Stanford, Harvard, Princeton, Yale.
Svi su privatni.
Hvala Bogu. I šta sad? Šta sad treba da se stidimo što neki privatnik voli svoj posao, privatnik pod znacima navoda. Razlika između privatnika i državnog je samo što se na kraju radnog dana zna ko dobija dividende u slučaju da je profit ili ko otvara svoj novčanik da nadoknadi minus. I ništa više. Ja imam veliko poverenje u naš obrazovni sistem. Nije uopšte loš. Samo što smo mi nekako, što zbog budžetskih razloga, jer je mali budžet, nekako nam je to uvek bilo, mi smo to shvatali zdravo za gotovo, kao što shvatamo naš obrazovni sistem, kao što shvatamo našu kulturu. To je neki sine qua non. I nekako ne shvatamo da je obrazovanje isto kao i sloboda. Nešto što se zaslužuje, a nije dato.
A ti kuda ideš, svete moj, Korni grupa, ovo je vreme kada nije bilo ni državnih ni privatnih, bilo je samo jednih. A i dalje se pitalo, kuda ideš, svete moj?
Kuda ideš, svete moj? Kuda ideš? Nepoznati ljudi, ne baš dobre žene, spunile su život.
Kuda ideš, koji put?
sveta, gradova dalekih, zaboravimo lica što smo sreli. Ja žurim domu svome, gde me čeka moja žena, jedno dete i tišina
koju volim.
Kako ova emisija ima i svoj kraj, tako smo i mi vrlo blizu kraja razgovora sa profesorom Tomaševićem. Ima mnogo tema koje smo mi otvorili, pre svega tema o očuvanju naše nacionalne kulture, toga da na vašem fakultetu postoji odeljenje za umetničku igru i uopstvom. Čini mi se da ćemo morati barem još neki put da se sretnemo pred ovim mikrofonima, da sve ovo što smo otvorili, započeli negde i nastavimo. Pretpostavljam da ima još kolega na samom fakultetu koji su došli iz inostranstva.
Da, naravno, kako kažu, svaki početak je na kraju, a kraj je na početku. Kada smo mi kretali sa inženjerskim menadžmentom, kada smo ranije pričali o onim segmentima gde on sve postoji, ustanovili smo da na odseku kreativnih industrija imamo veliki broj, kad kažem preko 20 raznoraznih doktora nauka Cambridgea i ponekog drugog mesta iz Engleske, iz Amerike, naravno tu su Sjedinjene Američke Države, tu su i neki Francuzi sa Sorbone i oni pretenduju da kao nešto znaju. Napravili smo tu organizacionu jedinicu unutar fakulteta koja se zove Institut za umetničku igru i sad smo u procesu akreditacije nekih studijskih programa i u tom smislu, kako da kažem, razvijamo neke stvari koje kod nas, kad kažem nas, mislim u Srbiji, a naravno i u regionu, još ne postoje. I ta umetnička igra, klasičan balet, savremena igra, koreografija, baletska pedagogija i tako dalje, jedan vrlo interesantan kulturološki aspekt, jer nije ovo sad demagogija, ali ples nema granice. Jer vi kada gledate predstavu dramsku, zavisni ste od razumevanja teksta ili eventualno prevoda. Ok, opera kakva je takva, italijanski, španski, nemački, treba titl, ali u plesu ne treba.
Gortela ipak.
Tako je, i to je jedna univerzalna stvar i mislim da mi Srbin tu možemo da damo nešto interesantno regionu. Možemo da damo Makedoniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj i Hrvatskoj. Bugarska ima nešto slično, ali ne samo bave folklorom, to je taj nacionalni ples. I u tom smislu, eto nešto novo, nešto interesantno što nema i vraćamo se opet na onu krizu. Pa eto još jedna šansa da nešto lepo i pametno, kako kažem, zalufamo taj svet da se nešto dešava.
Da, ja sam u najavi ove naše emisije rekla da ćemo i govoriti o tome koliko je bilo teško i komplikovano započeti uopšte jednu visokoškolsku ustanovu, ali za to sad stvarno više nemamo vremena, to nećemo ni da pominjamo.
To nije, to nije bitno. Ne, i reći ću, uopšte nije bilo teško. Znate šta je teško? Kad veslate protiv Oksforda i jednom od osmorke putkne veslo. Njegov par ispadne po automatizmu, a pritom čamac pušta vodu. E, to je teško. A fakultet, ko fakultet? To se napravi.
Profesore, hvala najlepše na gostovanju u našoj emisiji i moj poziv da budete naš gost ostaje otvoren i za vas i za sve vaše kolege. Sigurno ima tu još mnogo zanimljivih priča koje možemo da ispričamo.
I ja vam se zahvaljujem. Naravno, nisu sve za radio, ali bit će mi vrlo, vrlo drago da dođem.
Slušali ste još jedno izdanje emisije Večera zajedno. Sa vama su bili Miša Milanov, Dragan Dimić Dimke, Ljiljana Nukić, a moje ime je Dubravka Marković, ovo je Vlada Divljan i ona to zna.
Molim je da, molim je, da mi bar jedan put. Molim je da, molim je, da mi bar jedan put veruje. I kad je vidim, ja se pitam da li postoji. I kad je vidim ja se, ona zna, ona zna, da je ludo, ludo volim ja. Ona zna, ona zna, da je ludo volim. Ona to zna, ona zna, da je dugo, dugo. Ona to zna, ona zna, da je dugo, dugo volim već. Volim, volim. Ooh, rolling dish, rolling.